Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, satu kebahagiaan tersendiri bagi saya Yosias Dandra untuk kembali dapat menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan menguraikan kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pertentangan yang terus berlangsung antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan juga dengan orang-orang Saduki. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya agar mereka berhati-hati kepada pengajaran orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki yang menyesatkan. Lalu hal apa saja yang selanjutnya dicatat oleh Matius tentang Tuhan Yesus? Tentu kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami memungkinkan pada kesempatan ini untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-17. Injil-injil yang lain memberikan laporan tentang pemuliaan Yesus di atas bukit, kecuali Injil Yohanes. Pemuliaan Tuhan Yesus di atas bukit itu tidak membuktikan atau tidak juga menetapkan keilahian Kristus. Pemulihan Yesus di atas bukit justru menetapkan kemanusiaan dari Kristus. Injil Yohanes menekankan keilahian Kristus, dan oleh karena itu ia menghapuskan laporan tentang pemuliaan Yesus di atas bukit, walaupun ketiga Injil lainnya mencatatnya. Pemuliaan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya bukti dari kemanusiaannya, tetapi juga itu merupakan suatu pengharapan dari kemanusiaan. Saudaraku, manusia yang Anda lihat dimuliakan di sini merupakan pribadi yang Anda dan saya pada suatu hari kelak akan dimuliakan jika Anda adalah seorang anak Allah. Sebagaimana Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 menyatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa depan yang mulia untuk menjadi serupa dengan Kristus ada di hadapan setiap manusia. Tuhan Yesus Kristus dimuliakan sebelum kematian dan juga kebangkitannya, dan ini merupakan sebuah gambar yang diberikan kepada kita. Kita akan mendapati bahwa dalam Injil Lukas mengetengahkan rincian yang tidak dimasukkan baik oleh Matius maupun Markus karena Dr. Lukas merupakan salah satu yang menetapkan kemanusiaan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mulai melihat Matius pasal 17 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudaraku, perhatikan, wajahnya bercahaya seperti matahari. Cahaya yang bersinar dari dalam dirinya, dan bukan dari cahaya yang menimpa dirinya yang berasal dari luar. Itu adalah kemanusiaan Yesus yang dimuliakan. Pemuliaan Tuhan Yesus itu menetapkan kemanusiaannya yang begitu sempurna. Kata dimuliakan adalah sebuah kata yang sangat menarik. Itu adalah metamorfosis yang berarti suatu perubahan bentuk atau struktur. Itu sama seperti kepompong kecil yang pada suatu saat akan berubah menjadi seekor kupu-kupu melalui suatu proses yang dinamakan proses metamorfosis. Tubuh yang saya dan Anda miliki sekarang itu memang akan dipenuhi dengan penyakit. Pada suatu hari kelak, tubuh ini akan dimuliakan dan bahkan mereka yang masih hidup pada kedatangan Kristus itu akan diubahkan, akan dimuliakan. Dan inilah pengharapan kemanusiaan. Kemudian, ayat selanjutnya mengatakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa mewakili hukum Taurat, dan kemudian Elia itu mewakili para nabi. Musa telah mati dan Elia telah meninggalkan dunia ini dengan kereta api. Lukas menceritakan kepada kita bahwa mereka mendiskusikan kematian Yesus di Yerusalem. Sebagaimana dalam Lukas 9 ayat 30 dan 31 menyatakan, lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Hukum Taurat dan para nabi membawa kesaksian kepada kematian Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 4 menyatakan, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Saudaraku, Simon Petrus tidak pernah dapat membiarkan sebuah kesempatan untuk berbicara. Tetapi di sini adalah suatu hal yang salah, karena seharusnya ia cukup berdiam diri. Allah sendiri menegur dia karena ia berupaya untuk menempatkan Musa dan Elia pada kedudukan yang sama dengan Tuhan Yesus. Lukas menjelaskan hal ini dalam Lukas 9 ayat 33 di mana dikatakan, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Petrus ditegur. Ia seharusnya memang hanya berdiam diri. Selanjutnya firman Tuhan katakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudaraku, ini adalah pengakuan Allah Bapa kepada Yesus, Sang Anak. Tuhan Yesus adalah otoritas terakhir dalam masalah penyataan. Apa yang harus dikatakan Musa, Elia, dan juga para nabi itu sungguh ajaib. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sang anak adalah dia yang datang ke dunia sebagai penyataan terakhir dari Allah kepada manusia. Kini perhatikan pernyataan agung oleh Bapa. Inilah anakku yang terkasih. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar sebuah suara dari surga yang memuji Anda dan kemudian yang mengatakan bahwa Allah sangat berkenan kepada Anda? Ia tidak pernah mengatakan hal itu kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Dia satu-satunya yang pernah berkenan kepada Allah. Memang Anda dan saya tidak akan pernah masuk ke hadirat Allah sebelum berada di dalam Kristus Yesus dengan iman. Ketika kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat, maka pada saat itu kita ditempatkan dalam kumpulan orang percaya. Kristus adalah Dia yang satu-satunya berkenan kepada Allah, dan kita diterima di dalam Dia yang sangat dikasihi oleh Allah. Selanjutnya, firman Tuhan menyatakan, mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Saudaraku, apakah Anda ingin memiliki sebuah moto yang baik untuk hidup Anda? Saya menyarankan dua kata berikut ini. Hanya Yesus. Dalam Alkitab bahasa Inggris itu disebutkan Jesus only. Ia adalah Dia yang memiliki otoritas. Ini merupakan sebuah moto yang baik bagi kita semua. Hanya Yesus. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Saudaraku, mengapa harus menunggu sampai kebangkitan untuk mengatakannya dan mengapa hal itu diceritakannya pada waktu itu? Karena itu merupakan bagian dari kisah Injil. Hal itu menceritakan siapa Yesus itu. Ia adalah Anak Domba Allah yang sempurna. Ia telah diuji selama 3 tahun, dan pada saat itu ia sedang berjalan menuju kepada salib untuk mati dan menebus dosa-dosa dunia. Allah membutuhkan Anak Domba yang sempurna, dan Tuhan Yesus Kristus adalah Dia satu-satunya yang dapat mati untuk menebus dosa umat manusia karena Ia tidak berdosa. Saudaraku, dalam kemanusiaannya yang sempurna, Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga Ia adalah pengharapan dari umat manusia. Pengharapan umat manusia bukanlah dalam sains atau pendidikan. Sains atau pendidikan itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena pengharapan bagi dunia hanya ada pada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda mengenal Dia, karena Ia adalah satu-satunya harapan. Matius 17 ayat 10 selanjutnya menyatakan, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Ini ada sebuah pernyataan yang luar biasa. Dalam Matius 17 ayat 11 dikatakan, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus meneguhkan apa yang dikatakan dalam nubuatan Maleakhi. Dan kemudian ayat 12 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hal ini ternyata menimbulkan sebuah pertanyaan dalam pikiran banyak orang tentang Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pasal ini ialah berupaya untuk mengantisipasi argumentasi atau pendapat bahwa Yesus harus mati di atas kayu salib karena Yohanes Pembaptis bukanlah Elia, dan Elia harus datang sebelum Kristus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Saudara, ini untuk kedua kalinya Tuhan Yesus menyebutkan bahwa ia sebenarnya sedang berjalan menuju kepada penyalipan. Dan kemudian ayat selanjutnya menyatakan, pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudaraku, dalam peristiwa ini kita memiliki sebuah situasi kerajaan surga seolah-olah itu terjadi di dunia pada saat ini. Lalu di manakah posisi gereja di dalamnya? Firman Tuhan selanjutnya menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Saudaraku, ini mungkin kasus terburuk atau kasus terjelek yang diperhadapkan, yang tentu saja sangat memerlukan perhatian dari Tuhan Yesus. Ini juga merupakan sebuah situasi yang menyedihkan karena para murid ternyata tidak memiliki kuasa. Ini juga merupakan gambaran gereja masa kini yang kehilangan kuasanya di dalam dunia yang kacau ini. Gereja memang ada kalanya memiliki metode yang cukup kuat dan juga dana yang mungkin cukup kuat. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan oleh gereja. Orang ini harus berkata kepada Tuhan Yesus, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Lalu bagaimana respon dari Tuhan Yesus? Ayat selanjutnya mencatat, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudaraku, perhatikan di sini teguran Tuhan Yesus. Hai kamu, orang-orang yang tidak percaya dan yang sesat. Ini mungkin akan menjadi ucapannya kepada gereja pada masa kini, dan mungkin secara perseorangan kepada Anda ataupun kepada saya. Kemudian Tuhan Yesus katakan juga, bawalah anak itu kemari. Tuhan Yesus Sang Tabib Agung, bawalah kasus Anda kepada Dia, saudaraku. Apapun persoalan Anda, apapun masalah Anda, bawalah itu kepada Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menegur para muridnya, tetapi kemudian ia menghardik setan itu. Ini mungkin kasus kerasukan setan yang terburuk yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Kemudian Matius 17 ayat 19-21 mencatat, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata Tuhan Yesus, tidak akan ada yang mustahil bagimu. Yang berarti, tidak ada yang mustahil bila itu merupakan kehendak Allah bagi Anda dan saya. Itu merupakan kehendak Allah bahwa anak itu dilepaskan dari kerasukan setan. Lalu mengapa para murid tidak dapat melepaskannya? Karena mereka kurang memiliki iman. Selanjutnya Matius 17 ayat 22-23 menyatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Saudaraku, ini merupakan kali yang ketiga di mana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-Nya tentang kematian dan kebangkitannya. Pertama kali, ia menyebutkannya ketika mereka berada di Kaisaria Filipi. Kini ia berada di Galilea dalam perjalanannya ke Yerusalem, dan ia menyebutkannya sekali lagi. Apa yang dapat dilakukan para murid ialah hanya merasa kasihan. Ayat selanjutnya menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Saudaraku, ini berbicara tentang pajak, yaitu pajak bait Allah. Pajak bait Allah ialah jumlah uang yang dikumpulkan setahun sekali untuk mendukung pelayanan di bait Allah tersebut. Dan itulah yang pada saat itu dipertanyakan oleh pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Di sini kita melihat Yesus mendahuluinya, berarti bahwa Yesus berjalan di depannya. Saudara, jawaban apakah yang diberikan Petrus akan pertanyaan Tuhan Yesus itu? Firman Tuhan mencatat, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mencoba memperlihatkan kepada Petrus bahwa sama seperti keluarga kerajaan dibebaskan dari pajak, demikian juga dia sebagai anak Allah tidak diharuskan untuk membayar untuk mendukung pekerjaan di rumah Allah. Dan selanjutnya Tuhan Yesus katakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Saudaraku, Tuhan Yesus mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa ia telah memulihkan semua yang telah dihilangkan oleh Adam. Makhluk-makhluk begitu taat kepadanya. Ikan sama seperti Petrus taat kepada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Allah telah memberikan kekuasaan yang sama atas semua ciptaan. Namun kekuasaan itu hilang semuanya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 1 ayat 26 menyatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, di Bukit Pemuliaan kita melihat bagaimana manusia dipulihkan ke rencana yang semula. Dalam kisah tentang uang pajak ini, kita melihat manusia pulih kembali kepada kinerjanya yang semula. Saudara, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Tentu, Matius dalam ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskannya kepada kita. Karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.